وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Mnogi sledbenici knjige bi voleli iz svoje lične zlobe da vas nakon vašeg verovanja u nevernike vrate, nakon što im je istina postala jasna. Ali vi oprostite i preko toga pređite, dok Allah svoju odluku ne donese. Allah zaista nad svime ima moć.